Takže vítejte u naší poslední části seriálu, který jsme nazvali Jako vítr, ve kterém mluvíme o Duchu svatém. Pokud jste přišli jenom na tuhle tu poslední část, tak jste přišli jakoby na konec filmu, do poslední čtvrtiny filmu, kdy už je to ta úplná poslední zápletka, možná nebudete chápat všechny souvislosti, ale naštěstí si můžete poslechnout celou tu sérii na našich podcastech, kde už visí a můžete si poslechnout a trošku se vžít do toho, o čem jsme mluvili v těch minulých týdnech. My jsme mluvili o tom, že jedna z osob Boží trojice, tak jak o tom učí Bible, je Duch svatý, a mluvili jsme o tom, že je to velmi důležitá osoba, že Duch svatý je někým, kdo je skutečně naším pánem, kdo nás naplňuje a zmocňuje a proměňuje, a říkali jsme spoustu věcí tady s tím spojených, ale taky jsme si říkali, tak jako to bylo v tom úvodním videu, že Duch svatý je často připodobněný v Novém zákoně jako vítr, jako vítr, který nejde vidět, ale jehož účinky, jeho působení můžeme cítit nebo vnímat. A máme tady celou tu imaginaci, kterou se dneska de facto loučíme, a to je ten windsurf, který, jak jste viděli na tom videu, je úplně něco jiného, než když musíte pádlovat na vodě sami. A mnozí z nás tohle prožívají ve svém životě. Že jejich život je jakoby snaha neustále pádlovat proti proudu. Je to snaha pádovat proti přílivu, je to snaha pádovat proti vlnám, které se na nás valí, a někdy máme pocit, že ty vlny jsou opravdu velmi silné a velmi šílené a my nezvládáme se probojovat na druhou stranu těch vln. A to je přesně ta pointa, kterou jsme chtěli tímhletím obrazem vytvořit. A že skutečně, když se snažíš žít z vlastních sil, tak to někdy na tebe působí jako pádlování proti vlnám, proti proudu. Ale Bůh ti chce dát svého ducha, chce ti dát svého ducha, který je jako vítr a který ti pomůže překonat ty vlny, protože ten vítr ti umožní být mnohem silnější, mnohem dál, přeskočit mnohem větší překážky. Je to vítr, který tě občerství, a je to vítr, který tě zmocní. A proto mluvíme o Duchu svatém jako o větru, a mluvili jsme celou tu sérii, nazvali jsme Jako vítr. V průběhu tohle týdne se mi několik přátel ptalo, o čem bude ten poslední díl tohle seriálu, protože minulý týden jsme měli takový jako vrchol. Modli jsme se tady za mnoho lidí, kteří chtěli být naplněni Duchem svatým a prožili nějaké setkání s Duchem svatým, a bylo to moc prýmá, a tak se mi ptali, to už bude takový vrchol, co může být lepšího? A já jsem všem říkal, budeme mluvit o Duchu svatém. Takže tady jsme, máme poslední díl tohle seriálu, ale můžu vám říct, že ať už to vypadá, že naplnění duchem, zmocnění duchem je vrchol, ve skutečnosti to není vrchol našeho života. Ve skutečnosti je to začátek naší cesty. Je to opravdový začátek cesty, není to ten vrchol, ke kterému směřujeme, je to spíš ta úvodní brána úplně jiné dimenzi života, který se snažíme žít. Takže naopak, já bych řekl, že ten minulý týden, a že to byla taková dobrá brána k tomu, co nás čeká, a samozřejmě mohli bychom mluvit o Duchu svatém mnoho dalších týdnů, protože je to téma, které je velmi, velmi rozsáhlé v Novém zákoně, ale je to cesta. My jsme si řekli na jednom z těch prvních, myslím, že to bylo ten druhý díl, že Duch svatý je něco jako zástupný prsten, který Ježíš dává své církvi jako slib, že to s ní myslí vážně a že jednoho dne si ji skutečně vezme. Autoři Nového zákona nám kreslí takovýhle obraz, že jednoho dne vyvrcholení dějin bude svatba, kde si Ježíš jako obrazně ženich vezme církev, jako obrazně jako nevěstu, a budou navždy ve věčném manželství. A to bude vyvrcholení dějin. A dokud se k tomu nedostaneme, tak autoři Nového zákona popisují, že Duch svatý je něco jako zástupný prsten, jako pečeť, jako slib, jako závdavek, který Ježíš dává svojí církvi, aby vždycky, když se na něho podívá, tak si vzpomněla, že Ježíš skutečně jednoho dne si nás vezme a že nás čeká věčné manželství s Kristem. A to je krásný obraz. A dneska jdu na další svatbu. Před těmi týdny jsem říkal, přijel jsem ze svatby, a proto jsem použil i tenhle ten příklad. Dneska jdu na další svatbu, a někteří z vás tam jdete taky. Takže nás čeká další svatba. A já dneska budu mluvit o tom, co tomu předchází, co předchází svatbě. budu mluvit o randění. Budu mluvit o chození s duchem, tak jako spolu dva lidé chodí předtím, než se vezmou, tak budu mluvit o tom, co to znamená chodit s duchem svatým, nebo pokud chcete randit s duchem svatým až do toho dne té svatby, na kterou nás Bůh připravuje. A pro nás je to důležité téma taky proto, že duch svatý ve své podstatě je tím jediným opravdovým pojítkem, které nás mezi sebou pojí. A každý z nás, jak jsme tady, tak máme různé názory na různé věci, a máme různé životní zkušenosti, pocházíme z různého prostředí, dokonce možná z různých zemí a z různých kultur. Jsme lidé, kteří nemají spolu toho mnoho společného v té přirozené rovině. A jak už jsme si řekli, někteří z nás by pravděpodobně spolu ani nešli na kafe, kdybychom se potkali někde v běžném životě. Ale Duch svatý pojí církev dohromady a je tím pojítkem, které tvoří jednotu a lásku mezi lidmi, kteří následují Ježíše. A Duch svatý je natolik důležitý, že když vezmeme Ducha svatého pryč z církve, tak se z toho stane prázdný kup. Někdo jednou řekl tenhle ten citát, který si ukážeme. Odejměte z církve Ducha svatého a stane se společenským klubem nebo náboženskou institucí. A přesně to se může církvi stát. Když vezmete Ducha svatého pryč z církve, tak je to jenom sociální klub, kde se lidé spolu setkají, aby měli spolu dobrý čas, a nebo je to náboženská instituce plná rituálu, kde chybí nějaká vnitřní, kde chybí vnitřní obsah. Duch svatý je ten, kdo z církve dělá skutečnou komunitu lidí, kteří jsou spojeni tím poutem ducha, poutem jednoty dohromady. A je to opravdu pro nás extrémně důležité, abychom věděli, že umíme chodit s duchem a že Duch svatý je vítaný a kdo vůbec Duch svatý je. A my jsme po titulu té série nazvali Bůh, kterého jsem neznal, protože pro mnoho z nás, když se řekne Duch svatý, tak je to buď teologická poučka, třetí osoba Boží trojice, anebo je to nějaká síla, kterou si neumíme představit, neumíme vůbec ji pojmenovat, ale je to podle toho, jak chápeme nový zákon, Bůh, který žije v nás a který nás chce naplnit, zmocnit a který chce v nás udělat nějakou proměnu. A proto apoštol Pavel říká Galackým, a podíváme se dneska několik veršů, které se toho týkají, Galackým 5. kapitole říká, jsme-li duchem živi, ducha také následujme. Jsme-li duchem živi, pokud jsme prožili tu obnovu, kterou Duch svatý v našem životě dělá, a pokud jsme byli duchem naplnění, pak ducha následujme, nebo jiné překlady říkají, nechme se duchem řídit, nebo choďme s duchem. Proto mluvíme dneska o chození s duchem, co to znamená chodit s duchem svatým. Jsme-li živí duchem, jestli nás duch svatý skutečně obživil, všechny ty překlady vyjadřují stejnou věc, jestli jsi přijal ducha svatého a jsi živý z jeho mocí, pak se potřebuješ naučit s ním chodit, dovolit mu, aby tě řídil ve tvém životě, a zkrátka naučit se ho následovat kamkoliv tě pošle. A když to uděláš, tak Duch svatý bude v tobě působit ve dvou rovinách. Ta první rovina je, že bude působit v tobě, uvnitř tebe, a ta druhá rovina je, že bude působit skrze tebe. A na ty dvě roviny se dneska na závěr téhle série podíváme. A mohli bychom říct, že jeho působení v nás zahrnuje nápravu našeho vnitřního života a práce na našem charakteru, což se projeví na našich vztazích. To je ta vnitřní proměna, kterou Duch svatý dělá. Když jsme plní Ducha svatého, když chodíme s Duchem svatým, tak to, co se stává, je, že Duch svatý pracuje na našich vnitřních nastavení, na našem charakteru, vede nás k nějakým konkrétním věcem, o kterých si za chvíličku řekneme trochu víc, a to zlepšuje naše vztahy. Proto pokud znáte křesťany, kteří říkají, já jsem plný ducha, nebo já žiju s Bohem, ale jejich vztahy s jinými lidmi to nezlepšuje, dokonce to zhoršuje, můžete vážně pochybovat o tom, že Duch svatý skutečně působí v jejich životě. Protože Duch svatý v nás dělá proměnu, která se projeví v našich vztazích. A druhá rovina, kterou tam vidíte, je, že jeho působení skrze nás zahrnuje objevení a používání duchovních darů. To jsou ty dary, které zmocňují naše schopnosti nad přirozenou úroveň, kterou bychom byli schopni zvládnout sami o sobě, a posunuje to nad ten strop našich přirozených možností. A obě dvě tyhle věci, ta vnitřní proměna i to vnější působení, jsou vzájemně velmi úzce provázané a nedají se oddělit. Nemůžeš říct, já chci jenom proměnu a nechci jeho působení, aby Bůh pracoval skrze mě. A stejně tak nemůžeš říct, já chci, aby se mě Bůh používal, ale nechci, aby měnil moje srdce. Ty dvě věci jsou tak úzce spojené, že se nedají nijak oddělit, rozdělit a obě dvě spolu souvisejí. Proto, jak už jsme si řekli, když apoštol Pavel psal ty nejznámější kapitoly o duchovních darech, tak mezi ně vkládá kapitoly o lásce. Když píše v 1. Korinským o tom, že Bůh nám dává svoje dary a že máme usilovat o duchovní dary, tak mezi 12. a 14. kapitolou, které se týkají duchovních darů, vkládá tu úžasnou kapitolu, kterou tak rádi citujeme na svatbách, 13. kapitola Korinským, kde mluví o tom, co všechno je láska a jak bez lásky nejsme vůbec nic, jak bez lásky jsme jenom prázdný řinčící gong. Ale láska je vlastně ten operační systém, skrze kterou fungují duchovní dary. Proto to souvisí dohromady. A když Pavel psal těm korinským, mimochodem napsal těm korinským více dopisů, obecně se předpokládá, že asi 4, nám se zachovali v Novém zákoně pouze 2. A ten druhý, který se nám zachoval, tož byl 3. nebo 4. který napsal, když apoštol Pavel píše, tak na konci toho dopisu té církvi v Korintu, kterým psal o těch duchovních darech, kterým psal o tom, jak duchovní dary fungují a psal jim o té lásce, tak na konci jim chce napsat pozdrav, který by zhrnul to, co chce říct a zároveň možná to bylo jako přání, jako takové požehnání pro tu církev, jako něco, co si on pro ně nejvíc přeje, aby zažívali ve svém životě a zapojil do toho pozdravu celou trojici, Boha Otce a Ježíše jako jeho syna a Ducha Svatého, zapojil do toho pozdravu a jakoby si vybral tu nejdůležitější vlastnost, kterou každý z těch třech kterou každá z těch třech osob Boží Trojice nám chce jako dát jako požehnání. Takže se podívejme, co nám říká. On tam říká jako přání té církvi. Milost Pana Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého s vámi všemi. Takové přání, které jim říká. A říká tam nejdřív, chci vám popřát Kristovu milost, protože milost je Ježíšová nejúžasnější myšlenka, kterou Ježíš kdy vyslovil. Milost je tak základní a zásadní rozdíl od všech různých jiných myšlenkových názorů, že já vám přeju, abyste byli plní Ježíšovy milosti. Pak říká Boží láska, říká Bůh miloval svět, proto poslal syna, Bůh tě má rád, Bůh, jeho láska, Boží láska je něco jako řídící síla celého vesmíru. Je to to, co mám přeji nejvíc. A pak se dostane k Duchu Svatému a přeje nám společenství Ducha Svatého. Přeje nám společenství, aby bylo s námi, aby jsme my byli s ním, aby jsme spolu měli společenství. A to slovo společenství je slovo koinonia v řečtině, to tam Pavel používá. A to slovo znamená víc než jenom, že jsme spolu. Znamená to, že spolu jsme partneři, že spolupracujeme spolu, že máme spolu důvěrný vztah, že jsme dobří přátelé. To všechno obsahuje to slovo koinonia. Tak když říká, já vám přeju společenství s duchem, tak jinými slovy říká, já vám přeju a s ním máte skvělý vztah, důvěrné přátelství, spolupracujete s ním a jste s ním jako ti nejlepší partneři, protože on s vámi chce být. A on s vámi chce být tak moc, že žárlivě po vás touží. Já nevím, jestli jste toho někdy všimli, ale v Jakub, bratr Ježíše, o pár knih v Novém zákoně dál, napsal svůj dopis a v tom dopise napsal, citoval tam starý zákon a napsal, žárlivě touží duch, který v nás přebývá. Duch žárlivě po tobě touží. A možná si řekneš, jak si to mám představit, že po mně duch žárlivě touží. Zkusme se představit nebo vzpomenout, pro některé z vás je to už hodně dávno, pro některé to prožíváte právě teď. Když jste s někým chodili, někým jste randili, nebo s někým randíte a chodíte, prožívali jste někdy nějakou žárlivost? Nechci, abyste zvedali ruce, nic takového, ale prožívali jste někdy nějakou žárlivost? Nebo vám všechno bylo vždycky jedno? Třeba váš snoubenec vám řekl, slíbil jsem ti, že tě dneska někam vezmu, ale přišel mi do toho něco v práci a tak nemůžu přijít. Žárila jsi na jeho práci? Já myslím si, že všichni chápeme, co žárivost je. Žárivost je emoce, kterou cítíme, když ten, koho máme opravdu rádi, po jehož společenství toužíme, nám dává neverbálně najevo, že všechno jiné je důležitější, než jsem já. Tehdy se v nás rozvíjí žárivost. Když ten, koho máme rádi a s kým chceme být, nám dává najevo, dneska mám důležitější věci na práci, než být s tebou. A že když Jakub mluví o duchu, že žárivě po nás touží, tak je to velmi podobné. Duch svatý, když ty mu dáváš neverbálně najevo, nemusíš mu to říct, o duchu svatý, dneska na to nemám čas, když mu dáváš neverbálně najevo, všechno je důležitější než ty, nemám na tebe čas, mám jiné povinnosti, tak on žárivě po tobě touží. A možná si říká, to jsem si nikdy nevšiml. Ale když ty mu dáš ten čas a tu svoji energii a pozornost, když s ním budeš v tom společenství, které nám apoštol Pavel přeje, aby jsme měli společenství Ducha svatého, když budeš v tom společenství, tak se ve tvém životě začnou dít některé věci. A jedna z nich, která se začne dít, je vnitřní proměna, kterou Duch svatý v tobě začne působit. A začne působit na tvůj charakter zvláštním způsobem. Apoštol Pavel mluví o Duchu svatém strašně moc. Když budete číst Nový zákon, ty jeho dopisy, které píše do církví, spoustu těch dopisů, a v těch dopisech píše, že Duch svatý v nás dělá nějakou vnitřní proměnu. A na jednom z těch míst, je to znovu v té Korinský, pořád jsme v těch Korinských, tak on tam píše, nebo vzpomíná na takovou událost, která se stala ve Starém zákoně, kde vůdce Izraele, Mojžíš, se setkával s Bohem tváří v tvář. A my nevím přesně, jak to vypadalo, ale popisují to ti autoři těch míst ve Starém zákoně, že když Mojžíš se vrátil ze schůzky s Bohem, tak jeho tvář zářila. Jeho tvář zářila. Což nahánělo trochu strach. Upřímně. Asi by to nahánělo strach každému z nás. Kdyby někdo přišel z modlitební místnosti a jeho tvář zářila, tak si řeknete, co jsi tam dělal? A Mojžíš kvůli strachu těch lidí si začal nosit závoj. Mojžíš de facto začal nosit takovou burku. Začal nosit závoj. Aby lidé se nebáli. Aby se nebáli té záře Boží slávy, která se zrcadila v jeho tváři, když byl s Bohem. A apoštol Pavel bere tenhle ten příklad ze Starého zákona a říká, že obrazně, tak jako si Mojžíš nasazoval tu roušku na tvář, aby se nikdo nebál, tak ta rouška najednou jakoby přikryla srdce celého toho národa. Přikryla srdce celého Izraele, takže nebyli schopní skutečně prožít setkání s Bohem. Jakoby mezi nimi a Bohem byla rouška, která vždycky skrývala, jaký Bůh doopravdy je, a oni nezažili tu jeho slávu. A pak říká, a na to se podíváme, hrozně pár zajímavých věd, říká, že když se někdo obrátí k Bohu, tak ten závoj mizí. A poslední, co tady říká, kdykoliv se však člověk obrátí k Pánu, je závoj odstraněn, ten Pán je duch. On tady mluví o Duchu svatém. Kdykoliv se ten člověk obrátí k Duchu svatému, ten závoj, ta bariéra mezi tou Boží slávou, tím, kdo Bůh doopravdy je, a mezi námi, mizí, protože kde je Duch Pánův, tam je svoboda. A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu, jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz od slávy k slávě, jako od Pána Ducha. Co tady vlastně Pavel říká? On říká, že když ty se obrátíš k Duchu svatému a dovolíš mu, aby ve tvém životě působil uvnitř, tak mizí ten závoj a ty prožiješ opravdové osvobození. opravdovou svobodu. Protože kde je Pánův duch, tam je svoboda. Nebo mohli bychom to klidně i říct jiným způsobem. Kde učiníš ducha pánem, tam budeš opravdu svobodný. Budeš prožívat opravdovou svobodu. A my jsme si v té imaginaci ducha jako větru říkali, že ten vítr tě dostane za volny, protože ten vítr osvobozuje. To je přesně, co Duch Svatý chce udělat ve tvém životě. Možná jsou věci, od kterých potřebuješ osvobodit, a Duch Svatý tě chce osvobodit, protože kde skutečně je Duch Svatý, tam je skutečná svoboda a ty nejsi vázaný nebo poutaný něčím, co ti zabraňuje volně dýchat. Ale pak taky pokračuje Pavel dál a říká, že když se díváš najednou bez toho závoje na Pána, tak vidíš jeho slávu, která tě proměňuje uvnitř, takže začneš znovu, tak jako Mojžíš, odrázet jeho slávu. Možná ne fyzicky, ale říká tady, že jsme proměňováni k týž obraz od slávy ke slávě. Co to znamená? To znamená, že když se podíváš na Boha bez toho závoje, když dovolíš, aby Duch Svatý ten závoj sundal z tvého srdce pryč, tak to jedna z věcí, kterou Duch Svatý udělá, je, že tě začne měnit v charakter podobný Ježíše. To znamená, když jsi skutečně plný Ducha Svatého, tak jsi vděčnější člověk, jsi laskavější člověk, víc miluješ lidi, jsi rozumnější, jsi chápavější, zkrátka jsi podobný Ježíši. Jsi proměňovaný k Ježíšově slávě, jeho obraz od slávy ke slávě. A součástí toho je, že když budeš proměňovaný k tomu obrazu Krista, tak budeš svobodný od své tělesnosti. To je takový teologický termín, abychom chápali, že to neznamená, že jsi svobodný od svého těla. Tělo je dobrá věc, máme většina z nás radí svoje tělo, krmíme ho a tak dále. A dokonce Pavel říká, že to tělo je chrámem Ducha Svatého, to tělo je fajn. Ale tělesnost je takový termín, který označuje, že jsme řízeni vlastními pudy a vlastními zlozvyky. Každý z nás má nějaké pudy a mnozí z nás si vypěstovali velmi dobré zlozvyky. A jedna z věcí, kterou Duch Svatý, k čemu nám dává sílu, když nás proměňuje uvnitř, je, abychom se neřídili svými pudy a abychom se neřídili svými zlozvyky. Proto Pavel píše v Galackým zpátky, žijte duchem a nepodlehnete tělesným sklonům. Každý z nás má tělesné sklony, které nás vábí k tělesnosti, jinými slovy, chování podle našich pudů a zlozvyků. Ale když budeme chodit s duchem, když budeme randit s duchem, tak nebudeme dělat tělesnosti, protože nás bude proměňovat od slávy ke slávě v obraz Ježíše. A když bychom vzali tuhletu představu toho, že chodíme s duchem, že s ním randíme, tak pak bychom mohli také říct, že jedna z věcí, která se nám může stát, je, že když randíme s duchem, že ho dokážeme zarmoutit. Zpáně se na to vzpomeňte, nebo si to představte, když jste třeba s někým zrovna v nějakém romantickém vztahu, dokážete zarmoutit svého snoubence, svoji snoubenku, případně manžela, když už jste manželku, když už jste manželství? Já myslím, že každý z nás dokáže, že jo? Jak nejčastěji zarmucujete jeden druhého? Nevím, jak je to u vás, ale když já si vzpomenu, už je to hodně dávno, jsme spolu vždy toho chodili, ale když si vzpomenu, když jsme spolu ještě před svatbou chodili, před nějakými 20 lety, 21 lety, tak si vzpomínám na to, že jste mi dokázal zarmoutit docela lehce. A nejčastěji nějakýma hloupýma řečma. Je tady nějaký chlap, který mi rozumí? A asi děkuji, Radku, za morální podporu, máš to u mě. Hloupý řeči byl nejčastější způsob, jak jsem dokázal tu zarmoutit. Hloupý řeči. A můžu vám říct jednu věc. Žádný překvapení. Já jsem expert na řeči. Hloupý řeči. Ku podivu Ducha Svatého zarmucují stejné věci. Všimli jste si toho někdy, když jste četli Nový zákon. Duch Svatý může být zarmoucen. Duch Svatý totiž není síla. Duch Svatý není energie. Duch Svatý je osoba. A jako osoba má svoje city, má svoje emoce a dokáže být zarmoucený a nejvíc Ducha Svatého zarmucují naše hloupé řeči. Naše chování, které máme jeden vůči druhému. Pojďme se podívat na tu pasáž, kde to Pavel rozebírá, protože to je přesně to, co v nás chce Duch Svatý změnit a v čem chce, aby jsme se víc podobali Ježíši. Takže v Efeským 4. kapitole říká Pavel, z vašich úst, ať nevychází nic zlého, vaše slova, ať jsou dobrá, posilují tam, kde je potřeba a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dní vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky, ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní, odpouštějte si navzájem tak, jako Bůh v Kristu odpustil vám. Když se podíváte na tu pasáž, tak si nemůžete nevšimnout, že ducha zarmucuje to, jak se chováme jeden k druhému, především ve dvou oblastech. V oblastech naší mluvy, jak o sobě mluvíme, nebo jak k sobě mluvíme, a v oblasti našeho hněvu, což je často ventilované, jak tady říká, zuřivostí, křikem a urážkami. Tohle jsou věci, které zarmucují Ducha Svatého. Někdy si řeknou, zarmucuješ Ducha Svatého tím, že nechodíš v jeho moci. Ne. Ducha Svatého zarmucuješ tím, že máš blbý řeči a jsi naštvaný jak puk. Tím zarmucuješ Ducha Svatého. Duch Svatý, když se podívá na tebe a vidí, jak jednáš s jinými lidmi, jak jsi naštvaný, zuřivý, jak křičíš, jak nadáváš, jak urážíš, dokonce i na Facebooku. Protože to nemusíš říct nahlas, ale když urážíš jiné lidi na Facebooku, když nadáváš jiným lidem na Facebooku, Duch Svatý je zarmoucený. Duch Svatý je zarmoucený. Co Duch Svatý v nás chce naopak vypůsobit? Tady vidíme jednoznačně. Buďte k sobě naopak laskaví a milosrdní a odpouštějte si vzájemně. Vaše slova, ať jsou dobrá, posilující a užitečná. Tady Duch Svatý na se působí přesný opak toho, co ho zarmucuje. A jedna z věcí, kterou tady říká, je, aby jsme si navzájem odpouštěli. Duch Svatý, když je v tobě, tak tě vždycky povede k odpuštění. A odpuštění je extrémně důležitá věc, protože odpuštění tě osvobozuje. My jsme si před chvíličkou řekli, že Duch Svatý, kde je Duch Svatý, tam je svoboda. Když žiješ v neodpuštění, žiješ ve vězení a nemůžeš si pomoct. Jak někdo řekl, neodpuštění je vězení s klíčem uvnitř. Ty můžeš vyjít z toho vězení, kdykoliv chceš, když odpustíš, ale odpuštění je vždycky vězení a nežiješ ve svobodě, když žiješ v neodpuštění. Duch Svatý tě vždycky povede k odpuštění. Ale aby bylo jasné, co je to odpuštění, protože někdy lidé motají všechny věci dohromady. Odpuštění neznamená smíření. To jsou dvě odlišné věci. A je fajn, když každý, kdo ti ublížil, s tím dojdeš ke smíření. A já rozumím tomu, proč je odpustit těžké. Protože když nám někdo ublíží, když tobě někdo ublíží, když tobě někdo hrubí, když tebe někdo zradí, když tobě se někdo chová hnusně, cítíš bolest a máš pocit, že neodpuštění vytvoří obranou ulitu, která ti pomůže nebýt znovu zraněný. Ale to je omyl, zásadní omyl. Ve skutečnosti pouze ochráníš svoje srdce před uzdravením. Před ničím jiným. Ale chápu, proč to děláme. Odpuštění znamená, že se rozhodneš tu ulitu otevřít a odpuštění je něco, co děláš ty sobě, kde vůbec nezáleží na tom, jestli ten, kdo ti ublížil, se tobě omluvil nebo jestli se s tebou smířil. Odpuštění je to, že ty odevíráš svoje vlastní dveře svého srdce a jdeš pryč z neodpuštění. To je to, co děláš ty, to je tvůj proces. Smíření naproti tomu, k tomu je potřeba obojí dvou stran. Toho, kdo ti ublížil a k tomu, komu je ublíženo. A potřebuje ten, kdo ublížil, opravdu činit pokání, opravdu potřebuje litovat toho, co udělal a potřebuje se omluvit a napravit to, co udělal. To vede ke smíření. Ale pro odpuštění jako takové nepotřebuješ druhou stranu. Odpuštění je něco, co děláš ty. A Duch Svatý tě vždycky povede k odpuštění, protože nakonec nemáš jinou možnost, než odpustit. A jestli ti někdo ublížil, já ti chci požádat dneska, aby si se obrátil k Pánu a dovolil mu, aby ti sundal ten závoj, aby si proměněný od slávy ke slávě, aby si dokázal odpustit. To neznamená zapomenout, neznamená to se smířit, to jsou další kroky, které můžou a nemusí přijít, ale odpustit musíš, pokud chceš žít ve svobodě, tak jako Bůh Kristu odpustil nám. Protože odpuštění je akt svobodného ducha a kde je duch Páně, tam je svoboda. Víte, někdy lidé říkají, já chci, aby mě Duch Svatý vedl, já chci být plný jeho moci, ale jedna z primárních věcí, kterou Duch Svatý dělá, kde nás vede, je právě tyhle ty věci, o kterých jsme mluvili. Vede nás od hloupých řečí a od hněvu k odpuštění a laskavosti a k lásce. Proto tak moc apoštol Pavel dává dohromady lásku a duchovní dary. Konec konců, hned první verš Korinským 14. kapitole, jak skončí celou tu pasáž o lásce, tak říká tohle. Jestli si to někdy všimli, říká, následujte lásku, horujete po duchovních darech. Všimli jste si toho někdy? On tam říká, následuj lásku, horuj po duchovních darech. Dřív než budeš horit po duchovních darech, následuj lásku, protože bez lásky ti duchovní dary jsou úplně k ničemu. Ve skutečnosti tě spíš svedou někam na cestě. Následuj lásku a teprve pak horuj po duchovních darech, což dává ten důraz, který Pavel znovu a znovu říká, že Bůh vylil skutečně lásku do našeho srdce skrze Ducha Svatou, že Duch Svatý tě primárně povede k lásce. Následuj lásku a pak horí po duchovních darech. A tím se dostáváme k té druhé části, kterou Duch Svatý dělá. V nás působí proměnu, abychom reflektovali jeho charakter a byli mu podobní a skrze nás chce používat duchovní dary, které nám dává. Když jsme plní ducha, Bůh nám dává svoje dary. A duchovní dar je schopnost sloužit nebo dělat něco nad naše přirozené schopnosti. To, co bychom nebyli schopni dělat z vlastní síly, Duch Svatý nás tom uschopňuje dělat to víc a silněji a lépe. Pomáhá nám to prorazit strop našich vlastních omezení, které každý z nás prožíváme. Tak se podíváme na závěr na několik věcí o duchovních darech. Co jsou duchovní dary, nebo jak fungují duchovní dary. Protože čím více budeš vědět, jaký duchovní dar ti Bůh dal, tím lépe taky poznáš, co po tobě Duch Svatý chce, co po tobě Bůh chce, jaký plán má pro tvůj život, jaké povolání má pro tvůj život. Čím víc budeš vědět, jaký dar ti dal, tím víc budeš vědět, co Bůh ve tvém životě skrz tebe chce dělat v životech dalších lidí. Pojďme se na to dál podívat. Duchovní dar zmocní neobvyklou efektivitou zodpovědnost, která je dána všem věřícím. Možná zní tak technicky trošku, ale každý věřící, když čte, a tohle je kázání, tohle je přednáška víceméně pro křesťany. A pokud nejsi křesťan, možná si říkáš, jak to aplikuje se na mě, vem si z toho ty dobré věci o charakteru, ale když jsi křesťan, když jsi následovník Ježíše a čteš Nový zákon, tak je tam spoustu veršů, které říkají křesťanům, co mají dělat, jak se mají chovat a jak mají sloužit. Například každý křesťan má být svědkem Ježíše, má sdílet svoji víru s dalšími. Každý křesťan se má modlit za nemocné lidi. Má k tomu právo a možnost. Každý křesťan se může modlit za jiné lidi, aby byli uzdraveni. Každý křesťan má pozbuzovat jiné křesťany a jiné lidi obecně. Každý křesťan má být štědrý ve svých financích. Každý křesťan má dělat konkrétní věci a tomu můžeme říct, že jsou zodpovědnosti, které má úplně každý křesťan, bez výjimky. Ale duchovní dar je, že v některých těchto konkrétních zodpovědnostech tě Duch Svatý zmocní a uschopní na tvoje přirozené limity. To znamená, že když tě třeba zmocní a uschopní v tom, aby si sdílel svoji víru s jinými, tak v tom jsi extrémně dobrý. A když začneš někým mluvit o Bohu, tak člověk řekne, tak já ho si taky následovat. Říkáš, tyjo, to bylo lehký. Ale je to proto, že tě Duch Svatý uschopnil. A pokud třeba dar proroctví, smyslem daru proroctví je pozbuzování, aspoň podle apoštola Pavla, takže každý se má pozbuzovat, ale někteří najednou, když pozbuzují, tak říkají konkrétní věci, které napadají, protože se v nich projevuje duchovní dar proroctví. To znamená, že Bůh dává všem křesťanům nějaké zodpovědnosti, které mají dělat a v životě každého křesťana vytipuje několik těch zodpovědností, kde je uschopní víc nad naše přirozené možnosti, a to je oblast našich duchovních darů. To jsou vlastně naše duchovní dary, ve kterých můžeme sloužit a ve kterých můžeme dělat Bohu radost. Druhá věc. Duchovní dary obvykle najdeme tak, že aktivně sloužíme v těchto zodpovědnostech. Málo kdo najde duchovní dar tak, že řekne mu někdo, myslím si, že máš tamhle ten duchovní dar. Většinou je to tak, že když plníme tyhle ty zodpovědnosti, které mají všichni křesťani společné, tak si lidé začnou všímat, že v některých těch zodpovědnostech si tě Bůh používá mnohem víc a mnohem silněji než v jiných a mnohem víc než jiné lidi. Protože když budeš dělat to, co Bůh říká obecně všem křesťanům, tak to, v čem tě obdaroval, tak jakoby, jako smetana vypluje na povrch. Najednou to vidíš mnohem jasněji, protože jsi v tom lepší. A to, jak to poznáš, jak to vypluje na povrch, je kombinace třech věcí. Duchovní dar v naší službě obvykle vypluje na povrch jako kombinace toho, po čem touží naše srdce, v čem jsme dobří a co v nás potvrzují ostatní věřící okolo nás. Ten duchovní dar bude často kombinace těch třech věcí. Po něčem touží naše srdce, leží ti na srdci tahle ta oblast, ve které by si chtěl něco udělat a nějaký změnit a nějaký posunout. Je to oblast zároveň, ve které skutečně vidíš, že máš nějaké výsledky, že se ti v ní daří, že je to oblast, ve kterých ti to jde. A za třetí je to oblast, kterou vidí všichni okolo tebe. Všichni vidí, že ty jsi v tom dobrý a že ti to leží na srdci. A tyhle ty tři věci dohromady vytvoří oblast, ve které skutečně naše duchovní dary dokážeme najít. Možná si ukážeme tenhle ten obrázek, který ukazuje tyhle ty tři oblasti jako spřízněnost, schopnost a stvrzení. Jo, spřízněnost to implikuje to, co je nám blízké našemu srdci. Schopnosti, to jsou ty naše schopnosti, ve kterých jsme dobří. A stvrzení je to, že všichni ostatní okolo sebe si říkají, je to na něm vidět. A vám si říkáte, to jsou jako divná slova. Já jsem se snažil, aby všichni začínali na S, aby se dobře pamatoval. A tyhle ty tři oblasti, když se protnou, tak to je ta oblast tvého duchovního daru. Jinými slovy, pokud něčem nejsi dobrý, tak to asi nebude oblast tvého duchovního daru. Pokud ty tvrdíš, že máš duchovní dar a všichni ostatní říkají, prosím tě, nedělej to, tak je to pravděpodobně oblast, ve které nemáš duchovní dar. Jestli někdo tě tlačí do nějaké konkrétní činnosti, u které ty nemáš vůbec srdce a vůbec tě to nebaví, tak to pravděpodobně nebude oblast toho duchovního daru. Všechny ty tři věci dohromady vytváří podloubí proto, abychom mohli najít, objevit a začít používat svoje duchovní dary, protože Duch Svatý si nás chce použít. Proto s ním chodíme, proto randíme s Duchem. Aby mohl pracovat v nás, to je ta vnitřní proměna, kterou Duch Svatý dělá, když se díváme na něj a proměňuje naše srdce, a aby mohl působit skrze nás. A to je to, že si nás používá pro požehnání jiných lidí okolo sebe. Tohle Duch Svatý chce ve tvém životě. Chce být jako vítr, který tě uschopní, který tě změní, jako vánek, který změní zatuchlé prostředí našeho srdce. Chce být jako vánek, který nás občerství, chce být jako vítr, který nás uschopní. Proto chodíme s Duchem, anebo chcete-li, proto randíme s Duchem Svatým až do dne té svatby, kdy se nás Ježíš vezme v tom věčném manželství. Proto chodíme s Duchem, aby nás proměnil uvnitř, aby působil v nás. My ho nevidíme, ale můžeme vidět jeho působení v nás. A aby působil skrze nás. A když slyším různé příběhy lidí, kteří se setkali s Kristem a začali ho následovat a pak Ježíš pochřtil do svého ducha, naplnil je duchem. Jak najednou prožívají, jak je to úžasné, když se mění jejich charakter, který se projevuje tím, že se mění vztahy, které ti lidé mají s dalšími lidmi, protože tam se to nejvíc projeví, oblasti naší mluvy, oblasti našeho charakteru, laskavosti, milosrdenství, všech těch věcí, o kterých jsme mluvili. A taky, když si nás Bůh začne používat v některé oblasti, málo co je víc pozbuzujícího, než když najednou objevíš, že v něčem jsi dobrý, že se tě Bůh v tom chce použít a začne tě v tom používat a někdo ti řekne, já jsem byl změněný nebo požehnaný tvojí službou a řekneš, to je super, To je skvělý. A víš, že to moc není z tebe, že si nemůžeš říct, že to proto, že jsem tak pokorný a skvělý člověk, ale protože Bůh rozrazil ten strop tvých přirozených možností. To je Duch Svatý, to je parakletos, o kterém mluví Ježíš, ten, který utěšuje, který pomáhá, který stojí na tvojí straně, který je tvůj advokát. To je Bůh, kterého jsi neznal a to je Bůh, který žárivě touží potom, aby si ho poznal. A když budeme odcházet z téhleté série a příští týden nás čekají narozeniny, velká oslava, bude to skvělý a pak nás čeká série úplně o něčem jiném a budeme mluvit úplně o něčem jiném a budeme mluvit o milosti Krista, o tom, jak jsme mluvili, že to je jedna z věcí, kterou přeje apoštol Pavel, tak budeme mluvit o milosti, proč je milost lepší než karma, to bude další série, která začne za 2 týdny. A budeme mluvit o tom, proč je to tak důležité, proč je to tak hezké. Ale dneska, když budeš odcházet z téhleté série, kterou končíme, tak moje modlitba je, aby si dovolil, aby se obrátil k Pánu, který je duch, aby si se obrátil k Duchu Svatému a dovolil, aby ti sundal ten závoj z tvého srdce a začal tě proměňovat od slávy ke slávě k obrazu Krista a uschopnil tě dary, o kterých si ani nevěděl, že si tě Bůh může použít. Moje modlitba je, aby si se obrátil k duchu a dovolil, aby tě vedl, aby si chodil s ním, aby tě vedl k odpuštění, k laskavosti, k omluvě, k nápravě, k pokání. Protože Duch Svatý chce být tvým společníkem na té cestě a chce udělat proměnu v tobě i skrze tebe. Dovolte se mi modlit za vás, aby přesně tohle udělal v našem životě. Já ti děkuji, Duchu Svatý, za to, že jsme mohli mluvit o tom, kdo jsi. Že ty jsi Bůh, o kterém jsme vlastně nic moc nikdy nevěděli. A často jsme o tobě slyšeli možná v teologických termínech, nebo jsme si ani nedokázali představit, ale ty jsi vlastně někdo, kdo nám přibližuje, jaký je Ježíš a proměňuje nás k jeho obrazu. Ty jsi někdo, kdo nás zmocňuje, kdo nám dává dary, kdo nám dává sílu jít kupředu a udělat to, co po nás chceš, způsobem, který přesahuje naše přirozené limity. A já se modlím za každého, kdo je následovníkem Krista na tomhleto místě dnešní ráno, aby se obrátil skutečně k tobě a dovolil sundat tu roušku ze svého srdce, aby jsme všichni mohli zažít proměnu našeho nitra a abychom mohli zažít také proměnu našeho okolí skrze to, jak se nás budeš používat. Já ti děkuju, Duchu Svatý, za to, že ty jsi náš společník, který s námi jde až do konce našeho života na téhle zemi. Amen.